Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 21 май күнгө дүйшөмбү. Алмазбек Атамбаев журналисттерге койгон материалдык доосунан баш тартты.
Сотто териштирип аныктабай эле, кимде күч болсо ошонун туура деп коюп атпайбы?
Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган Сараевода шайлоо алдындагы митинг өткөрдү.
Түркиядагы президенттик жана парламенттик шайлоо мурда белгиленген мөөнөтүнөн эрте 24 июнда өтмөкчү.
Москвалык студенттер Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасын шекер айылына барып коюп келишти.
Кыймыл менен баягы көрсөтүп аткан ролдору аябай бизге жакты. Ыйладым мен мында, аябай ыйладым.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ошондой эле илим жаңылыктарын айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Эрнис Нурматовдо сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Түп районунда 11 класстын окуучуларынын ортосунда мушташ чыгып, андан 2 окуучу жабыркады. Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашкандай, алар аймактык оорукананын хирургия бөлүмүндө дарыланып чыгып кетишкен. Ал эми Ысык Көл облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов окуучулардын чыр чатагы боюнча териштирүү жүрүп жатканын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында окуя жума күнү 18 майда Түп районунун Түп айылында болгон. Жалпы республикалык тестке келген Байзак айылы менен Кең Суу айылынын 11 классынын окуучуларынын ортосунда мушташ чыккан.
Факт капканды биздечи, азыр сот медициналык экспертизалар берди. Эми бирок 11 классынын окуучусу жана таяк жегенде өлүп кеткен, 2000 жылкы экен, 18 чыгып калган балдар.
Деди Усубакунов. Ал кошумчалагандай, мушташкан балдар оор жаракат алган эмес. Мунун алдында айрым маалымат каражаттары түптө тест тапшырганы келген окуучулар арасында массалык мушташ чыгып, андан бир окуучунун тиши сынып, бири эс үчүн жоготконун жазган. Алардын экөө ушул кезге чейин ооруканада жатканы да айтылган. Ислам мамлекети террордук тобу Чечениндеги кол салууга жоопкерчилик алды. Ислам мамлекеттик террордук тобу Чечениндин борбору Грозный шаарындагы чиркөөгө жасалган кол салууну уюштурганын моюнуна алды. Бул тууралуу көз карандысыз сайт Intelligence Group мониторинг борбору кабарлады. Чабуул учурунда 2 полиция кызматкери жана 1 жай тургун каза болду. Кол салгандар полиция тарабынан жок кылынган. Православдык чиркөөсүнө кол салуунун чыныгы себептери тууралуу расмий маалыматтар айтыла элек. Орусиянын тергөө комитети факт боюнча кылмыш ишин козгоп иликтөө баштаган. Чечениндин президенти Рамзан Кадыров кол салгандардын экөөсүнүн тек жайы аныкталганын, алар Грозныйдан алыс эмес жердеги кыштактардын тургуну экенин Telegram'дагы баракчасына жазды. Окуя 19 май күнү болгон. Белгисиз 4 жаран Грозный шаарындагы Архангел Михаил чүкөсүнө кол салып, адамдарды барымтага алууга аракет кылган. Жыл башынан бери 300 жакын экстремизм фактысы аныкталды. Кыргызстанда 2018 жылдын 4 айында экстремизм боюнча 284 факт аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Бул фактылар боюнча 159 кылмыш козголгон. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун маңызы ачана кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын Бишкектеги кеңсеси Кыргызстанда 2017 жылы террористтик жана экстремисттик мүнөздөгү кылмыштарга айыпталып 191 киши соттолгонун кабарлаган. Алардын дээрлик 90% эки берене менен тең бирдей айыпталган. Камалгандардын 19% жалданмачылык боюнча да кине тагылган. Булардын 89% 5 жылдан 10 жылга чейин, 33% 20 жылга чейин кесилген. Дагы 10% 20 жылдан жогору, 14% өмүр бою эркинен ажыратылган эле. Калгандарынын тергөөсү уланып жатканы кабарланган. Венесуэлада президенттик шайлоо өтүп жатат. Азыркы мамлекет башчы солчул Николас Мадуро дагы 6 жыл бийликте калат деп күтүлүүдө. Көпчүлүк талдоочулар оппозиция бойкоттогон өнөктүкө добуш берүүчүлөр аз катышат деп болжолдошот. АКШ, Евробиримдик, Латын Америкадагы 14 өлкө шайлоону сындап бурмалоолорго жол берилиши ыктымал деп келатышат. 55 жаштагы Мадуродон тышкары дагы 3 талапкер аттанышууда, бирок алардын мүмкүнчүлүктөрү төмөн баалануда. оппозициядагы демократиялык биримдик коалициясы шайлоочуларды өнөктүктү байкоттоого чакырган. Мадуро өзүн буга чейинки президент Уго Чавестин мураскери деп атап келет. Бир кездери мунай өндүргөн бакуат Венесуэла ушул тапта экономикалык кризисти башынан кечирүүдө. Дүйнөлүк валюта фондунун маалыматы боюнча быйыл инфляция 13,000%ге жетет. Экономикасы 15%ге төмөндөйт деп күтүрүүдө. Бүгүн Бишкекте шайлоо боюнча мыйзам талкууланат. Бүгүн Бишкек шаарында жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорлорун талкуулаган тегерек үстөл өтөт. Бул тууралуу коомдук талкууну уюштуруп жаткан демократияны колдоо фондунун жетекчиси Назгүл Жолдошова Азаттыкка билдирди. Мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты, Республика Тажурт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев демилгерген. Бул мыйзам Кыргызстандын жарандарын шайлоо укуктарын иреттейт жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын жетекчилерин шайлоо маселелерин жөнгө салат. Алдыда бул боюнча кененирээк маектен да уга аласыз. Бишкек шаарында бүгүн 21-майдан тарта жылуулук энергетикалык борборун оңдоо иштерине байланыштуу ысык суу жылдагыдай эле бир айга өчүрүлдү. Азаттыкка шаар мэриясынан кабарлашкандай, жылы суу берүү 21-июнга чейин токтотулат. Бул учурда шаардагы суу түтүктөрүн жана жылытуучу казандарды оңдоо жумуштары жасалат. Былтыркы жылыда жылуу суу 22-майдан 22-июнга чейин өчүрүлгөн болчу.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарында жана Чүй, Талас облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Бүгүн Чүй, Талас облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 21-26 градус, Таласта 20-25, Баткенде 22-27, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 17-22 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Бүгүн 24-26 градус. Ошентип, экс-президент Алмазбек Атамбаев журналисттерге койгон материалдык доосунан баш тартканын жарыялады. Атамбаев мындай кадамын массалык маалымат каражаттарындагы соңку жылдагы позитивдүү өзгөрүүлөр себеп болду деп түшүндүргөн. Бул чечим саясий айдыңда окуялар курчуп, экс-президенттин кол тийбестигин алуу маселеси көтөрүлүп турган учурга туш келүүдө. Теманы каарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Расмий катталган маалымат ресурстарында жана медиа коомчулукта соңку жылы болгон позитивдүү өзгөрүүлөр журналисттер Нарын Айыпка жана Дина Масловага, укук коргоочу Чолпон Жакупова карата доо арызымдын материалдык бөлүгүнөн баш тартууга мүмкүнчүлүк берүүдө деп жазылат Социал-демократтар партиясы тараткан билдирүүдө.
Бул эксперттердин байкоосунда ошондой эле өткөн жыл ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана расмий катталган интернет ресурстардын редакциялары саясатчылардын жана коомдук ишмерлердин билдирүүлөрүнүн аныктыгын текшерүүгө көбүрөөк көңүл бура башташты деп эсептейт Алмаз Шашенович.
Деди КСДП партиясынын маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева. Атамбаев буга чейин кайрылуу жолдогон медиа полиси институту жана интернюс уюмдарына жооп берип, журналисттерди сотко берүүнүн башкы себеби материалдык доо өндүрүү эмес, коомчулукту жалган маалыматтардан коргоо механизми болгон деп белгилеген. Бирок экс-президент миллиондогон дооматтарды коюу менен массалык маалымат каражаттарын жазалоо практикасынын мындан ары уланышына тез көз карашта экенин билдирген. Миллиондогон доого жыгылган мурунку Заноза Кейжи, азыркы Кактус медиа сайтынын жетекчиси Дина Маслова Атамбаевдин материалдык доолорунан баш тартканын кубаттады.
Я считаю, что это позитивное решение.
Бул позитивдүү чечим болду. Биз муну көптөн бери күтүп жатканбыз. Шайлоодон, курултайдан кийин дагы күттүк эле. Ошол күн акыры келди. Мен көбүнчө кесиптештерим Нарын Айып, Чолпон Жакыпова боюнча тынчсызданып келгем. Азыр кубанычтамын. Бизде эч кандай сүйлөшүүлөр болгон эмес. Биздин жактоочулар, юристтер, медиа коомчулук ар кандай кайрылууларды жөнөтүшкөн. Мындан кийин бул көрүнүштөр кайталанбайт деп ишенем.
Ал эми журналист Нарын Айып аны колдогон жарандык коомдун өкүлдөрүн журналисттер коомчулугуна ыраазычылыгын билдирди. Нарын Айып доого жыгылган журналисттердин эч кандай күнөөсү жок экенин белгилеп, соттордун бийликке күн карама болуп жатканына нааразы.
Бизде эч кандай күнөө жок. Эң негизги маселе мындай болуп атат да. Соттор териштирип, чыныгы себебин таап, чын эле ушундай намысы, бирөөнүн намысына бир нерсе тийгенби, тийген эмеспи дегендерди аныктабай эле күч кимде күч болсо ошонукун туура деп коюп атпайбы? Вот маселе эмнеде болуп атат. Сотко бергенде дагы, азыр мына эмени кайра жокко чыгарып атканда дагы.
Мындан мурдараак Жогорку соттун коллегиясы 23-апрелде Масловага байланыштуу соттук ишти кайра тергөөгө жөнөткөн. Андан кийин Жогорку сот Жакупова карата кенемтени бөлбөй төлөө боюнча райондук жана шаардык соттун чечимин жокко чыгарган болчу. Саясий талдоочулар экс-президенттин журналисттерге койгон материалдык доолорунан баш тартышын ар кандай баалап жатышат. Азыркы саясий кырдаалды эске алып, Атамбаев муну менен өзүнө упай топтоого аракет кылып жатат дейт саясат талдоочу Орозбек Малдалиев.
Жээнбеков баягы эмелердин баарын кечип чыккан, исктеринин баарын, алардын баарын алды, анан кийин анан анында бул ор коюп калып атпайбы? Анан экинчиден эми массалык маалымат каражаттары деген төртүнчү бийлик деген болот. Азыркы ситуацияда мына чукулап тияк тиягынын баарын алып чыга турган кеч болотпу азыр мына жогорку кеңештеги ситуация башкалардын баары. Анан үчүн кой эми мында упай топтоюн деп жасап атат. Кандай болсо да бир жакшы кадам жасап койгон жакшы деп коюп атам.
Ал эми мурунку өкмөт башчы Сапар Исаков Азаттыкка берген маегинде Атамбаев бул чечимди мезгили келген үчүн кабыл алды деп билдирди. 2017 жылдын 20 апрелинде ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева экс-президент Алмазбек Атамбаевдин беделин коргоо максатында сайттын эки негиздөөчүсүн жана укук коргоочу Чолпон Жакупованы сотко берген. Мындай дооматка сайтта жарыяланган Атамбаевди сындаган материалдар себеп болгон. Октябрь райондук соту башкы прокурордун Атамбаевдин ар намысын коргоо жөнүндө арызына ылайык Заноза КЖ сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарган болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бул макала биздин сайтыбызда дагы турат. Азыр эң көп окулган 5 макаланын биринчиси болуп, окурмандарыбыз аны абдан талкуулап жатышат. Кааласаңыз сиз дагы пикириңизди калтырсаңыз болот. Дарегибиз azattyk.org. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстан кийинки шайлоо өнөктүктөрүнө карата айрым мыйзамдарды өзгөрткөнү жатат. Бул тууралуу буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчилиги бир нече жолу айткан болчу. Ал эми бүгүн Бишкекте бул багытта иштелип чыккан мыйзам долбоорун талкуулоо болот. Анын максаттары тууралуу биз азыр автору Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынан депутат Кенжебек Букоевтун өзүнөн угабыз. Кенжебек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын шайлоого байланыштуу мыйзамдын тегерегинде талкуу болот экен. Буга чейин айтылып келди кандай мына ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлигинде, тагыраак айтканда айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоодо жергиликтүү депутаттар гана чечип коюп атышат бул маселени. Ал эми ошол жергиликтүү элдин үнү угулбай калып жатат, алардын пикири эске алынбай калып жатат деп айтылып келат эле да. Ушул жаатта ушул кызыкчылыктары шайлоочулардын эске алынып жатабы сиз сунуштап жаткан мыйзам долбоорунда?
Бул жаңы мыйзам долбоорунун эң негизги маңызы усул, азыр сиз айткандай, бул жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчыларын шайлоодо эл түз шайласын деген эле маселе. Анткени тарыхка кайрылсак, бизде 2001-2005 жылы эки жолу айыл өкмөттүн башчыларын түз шайлоо болгондо, ошондуктан бул жерден эч чочулап кереги жок. Анткени биздин элеттеги элдердин өзүнүн башчыларын шайлоо эки жолу мындайча айтканда опыты бар да. Ошондуктан бул мыйзам долбоорунда ушул түз шайлоону киргизип атабыз. Дагы бир негизги ушул эмне үчүн киргиздик деген маселелердин бири, акыркы убактагы элдердин жана 11 депутат же 21 депутат шайлоона ишенбегендиги да.
Кенжебек мырза, Кенжебек мырза, сиз жана жогоруда айтпадыңызбы түз шайлоо депчи? Бирок бул маселенин дагы материалдык жагы, финансылык жагы бар эмеспи? Куромжуу болот жергиликтүү бийлик деген дагычы, ушул кызыкчылык канчалык эске алынат эгерде чын эле сиз сунуштап жаткан мыйзам долбоору кабыл алынып ишке кирсе?
Эми бул мынакей келечектеги кийинки шайлоо айыл өкмөт башчыларыныкы 2020 жылы болот. Мына биз даже мен жеке сунуштап атам, 2020 жылы жогорку кеңештин да шайлоосу болот. Менин сунушум келечекте ушул жогорку кеңеш менен айыл өкмөт башчыларын шайлоодо бир эле күндө кылып коюп, эң сарамжалдуулукка алып келет. Ушул эле мыйзамда биз бүгүнкү күндө айыл өкмөт башчылары менен мэрдин шайлоосу, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо мөөнөтү 4 жыл болсо, мен жаңы мыйзамда аларды 5 жылга жылдырып, жогорку кеңеш менен бир кылып коюуну сунуштап атам. Жана сиз айткандай, келечекте бир күндө шайлоодо бүтүрүш керек. Антпесе карасаңыздар, 15-жылы жогорку кеңештин шайлоосу болду, 16-жылы жергиликтүү шайлоолор болду, 17-жылы президенттин шайлоосу болду. Биз жылда эле шайлоо кылып келатабыз да. Мындан кийин шайлоо 5 жылда бир эле боло тургандай кылыш керек да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, кээ бир айыл өкмөттөрдү карасаңыз, айыл өкмөттүн башчысын шайлай албай эле кворум жок болуп туруп 3-4 жол жанагы Кара Балта шаарындай болуп туруп адеп адеп шайлоо болуп чыгым көбөйгөн жерлер өтө көп да. Ушулардын баардыгы токтойт, шайлоо бир эле күндө бүтөт да, элдин добушу менен.
Экинчи окууда кабыл алынган э мыйзам долбоору жогорку кеңеште?
Бул мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынган, кабыл алынганына да көп эле мөөнөт болуп калды. Бирок баягы келечектеги шайлоо 20-жыл болгондуктан биз шашкан жокпуз. Экинчи жагы саясий жана каржы жагын чечүү үчүн ошончо мындай чатында шашпай кабыл алынып келатат да. Биринчи окууда кабыл алынган. Парламенттик угузу биз 7 областта өткөрүп келдик. Баардык областта элдер баягы карапайым шайлоочулар дегендей ушул түш шайлоону мындай колдоп жатышат.
Парламенттин ичинде депутаттардын арасында канчалык себеби талкуу болгондо буга чейин эсибизде кызуу, башкача дагы пикирлер айтылып атты эле да, каршычы. Жалпы бул мыйзамдын колдоо табышы канчалык болуп жатат парламенттин өзүндө?
Бул биринчи окууда кабыл алынганда билесиңер 70ден ашык депутат колдоп берген, 41 депутат каршы добуш берген.
Ооба, азыр кандай болуп атат маанай?
Мен ойлойм азыр оңолотко деп, анткени андан бери бир нече шайлоолор өтүп ушул эле депутаттарыбызда көрдү да, жанагы тип 21 депутаттын 11 депутатын сатып алганын, акча алгандарын бир жеринде коюп берип атат, бир жеринде тай берип атат. То есть айылдарды кыдырганда элдерден ушул түш шайлоодон өтөрү жок экен көп депутаттарыбыз, мен ойлойм андан бери көрдү болуш керек да. Оңолуш керек.
Рахмат сизге, Кенжебек мырза, байланышка чыгып бергениңизге.
Жакшы,
рахмат. Таң Казатык менен телефондон түз байланышта жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Кенжебек Букоев болду. Бүгүн Бишкекте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын шайлоо мыйзам долбоорунун тегерегинде талкуу болгону жатат. Ушул тууралуу маектештик. Уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Түп районунда окуучулардын мушташынан 2 бала жабыркады. Ислам мамлекети террордук тобу Чеченстанда кол салууга жоопкерчиликти өзүнө алды. Окуя 19 май күнү болгон. Белгисиз 4 жаран Грозный шаарындагы чиркөөгө кол салып, адамдарды барымтага алуу аракетин кылган болчу. Бүгүн Бишкекте шайлоо боюнча мыйзам долбоору талкууланат. Бишкекте ысык суу өчүрүлдү. Жыл башынан бери 300 жакын экстремизм фактысы аныкталды. Кыргызстанда, Венесуэлада президенттик шайлоо өтүүдө. Турузду улантабыз. Жекшембиде Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Босния Герцеговинанын борбору Сараевода шайлоо алдындагы митинг өткөрдү. Буга чейин бир катар европалык өлкөлөр андай иш чараларга өз аймактарында уруксат бербей койгон болчу. Эрдогандын сынчылары шайлоодо кайрадан эл жеңсе, бир адамдын бийлиги азыркыдан да күчөй турганын эскертишет. Айнура Жекшекызы кененирээк айтып берет.
Зетрадагы спорт стадионуна 10-15 миңдей киши, негизинен Европада, Балкандагы ал өлкөдө жашаган түрктөр чогулду. Алар Түркия жана Босния Герцеговинанын желектерин желбиретип, Эрдоганды дүркүрөп тосуп алышты. Стадионго азыркы түрк мамлекетинин түптөөчүсү жана алгачкы президенти Мустафа Кемал Ататүрктүн чоң портрети алдыңкы күнү эле илинген. Түркиядагы президенттик жана парламенттик шайлоо мурда белгиленген мөөнөтүнөн эрте 24 июнда өтмөкчү. Андан кийин былтыр апрелде болгон референдумда президенттин ыйгарым укуктарын кыйла кеңейткен конституциялык өзгөрүүлөр ишке кирет. Эрдоганы сынчылары шайлоодо ал кайрадан жеңсе, бир адамдын бийлиги азыркыдан да күчөй турганын эскертишет. Президенттин ыйгарым укуктарын кеңейткен референдум алдында Евробиримдиктин бир катар өлкөлөрү өз аймактарында үгүт митингдерин өткөрүүгө тыюу салгандан кийин Брюссель менен Анкаранын мамилелери солгундай түшкөн. Европада добуш берүүгө укуктуу 3 миллиондой түрк жашайт. Алардын көбү 1,4 миллиону Германияда отурукташкан. Австрия жана Нидерланды түрк саясатчыларынын шайлоо алдындагы үгүт кампаниясына өз аймактарында уруксат бербесин өткөн айда эле эскертишкен. Сараева болсо Анкара менен мурдатан эле жакшы мамиледе болуп келатат. Түркия 1990 жылдардагы согуш учурунда талкаланган шаарды кайра курууга чоң салым кошкон.
Эрдоган жана Түркия биздин досубуз, колдоочубуз. Бизди алардан башка эч ким коргобойт деп ойлойм.
Дейт босниялык Армир Зукич.
Эрдоган Сараевага жекшембе күнү эртең менен тышкы иштер, экономика, спорт, маданият, транспорт министрлери жана башка расмий адамдар келген чоң делегациянын коштоосунда келген. Президент ошол эле күнү Босниянын үч тараптуу президенттигинин мусулман мүчөсү Бакир Изетбегович менен жолугушту. Босния Герцеговинанын 3,5 миллион калкынын дээрлик жарымы мусулмандар, 3/3 бөлүгү сербтер жана 15%-индеги хорваттар. Айрым босниялыктар Эрдогандын катышуусундагы митингге каршы ойлорун билдиришкен. Босниялык сербтердин лидери Милорад Додик, түрк лидери Босниядагы иштерге көп кийлигишет деп сындаган. 1878 жылга чейин Босния жана Балкандын басымдуу бөлүгү 4 кылым бою Осман империясынын астында болуп келген.
Уктурубузду улантабыз. Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Азаттык радиосу эфирде. Кино тармагында адистешип жаткан москвалык студенттер улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасын сахналаштырып, аны Шекер айылына барып коюп беришти. Орусиялык студенттер жергиликтүү Айтматов сүйүүчүлөр менен чогуу Талас облусунда Айтматов жүргөн жерлер долбоорунун алкагында барышкан. Долбоорду Курак аялдар форуму, Айтматов адабий үйү биргелешип ишке ашырып жатышат. Москвалык студенттер даярдаган спектакльде Шекер айылына барып акты кабарчыбыз Альбина Сулайманова дагы көрүп келди.
Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун экинчи дүйнөлүк согуш маалындагы кыргыздын турмушун, жоготуунун, жокчулуктун азабын жүгүн сүрөттөгөн Саманчынын жолу повести сахнада кыргыз, серб, украин элдеринин музыкалык чыгармаларынын коштоосунда жандуу кыймыл аракеттер менен көрсөтүлүп жатты. Русиядагы номер 40-чы эл аралык кино коллежинин студенттери Саманчынын жолун берилүү жана чеберчилик менен аткарышты. Спектаклдин таасирдүү болгону залга жыктолгон көрүүчүлөрдүн эмоцияларынан байкоого болот. Спектакль Айтматов туулу өскөн Таластын Шекер айылындагы Төрөкул Айтматов атындагы орто мектептин залында коюлду. Аны көрүүгө келген айыл тургуну Жыргалы Өскөн Алиева таасири менен мынтип бөлүштү.
Бизге ушундай жакшы таасир этти да. Кыймылдары, неме кыймыл менен баягы көрсөтүп аткан ролдору аябай бизге жакты. Ыйладык, ыйладым мен, аябай ыйладым. Платочкамда жаным, аябай ыйладым мен.
Толгонайдын ролун 3-чү курсун студенти Валерия Бескаравайная аткарды. Ал Айтматов дүйнөсүнө кантип киргенин, Шекерге кантип келип калышканын кеңири айтып берди.
У меня, я хоть и учусь на актерском факультете, но у меня большие проблемы с чтением.
Мен актерлук кесипти окуп жатканыма карабай, китеп окуганда аябай кыйналам. Өзүм бир орунда тура албаган жанмын. Китепти болсо, оюңду бир жерге топтоп окушуң керек да. А Айтматов мен тынч отуруп, бирдем менен окуп чыккан биринчи жазуучу болду. Саманчынын жолун мен тамакта ичпестен аягына чейин окудум.
Валерия Бескаравайнаянын айтымында Саманчынын жолу ушул форматта 22 май күнү Татарстандын Казан шаарында өтө турган фестивалда көрсөтүлөт. Ошонун алдында 19 кишиден турган актерлор тобу жана 2 педагог Айтматовдун буту баскан жерди өз көзү менен көрүп, ал жуткан аба менен дем алып кетүүгө куштар болуп келишкен. Аялдардын Курак форуму коомдук бирикмеси демилгелеген Айтматов жүргөн жерлер долбоорунун алкагындагы 3 күндүк сапарга өлкөнүн булуң бурчунан Айтматов сүйүүчү кошулду. Делегациянын курамында жазуучунун бир тууганы Роза Айтматова да жүрдү. Самалыктын алкагында Таластагы Айтматовдун эстелиги орун алган жерлерге гүл чамбарлары коюлуп, жазуучунун чыгармаларындагы айрым прототиптер жашап өткөн жерлерге саякат жасалды. Иш чаранын максатын аны уюштуруучулардын бири Банур Абдиева мынтип түшүндүрдү.
Бул экинчи тур болуп эсептелет. Былтыр 2017 жылы биз деген эң алгачкы көлдү тегерете саякат уюштурганбыз. Себеп дегенде Ысык көлдүн тегеренде дагы Айтматов тын жерлери абдан көп. Мисалы, тартылган тасмалар, ак кеме, ак кеменин жаралган идеясы, жаралган жер чоң бет деп атабыз да, тартылган жер чоң жаргылчак, жаралган жер түптүн чоң бети болуп атат. Ошол турдун ичинде биз деген мындай эңсегенбиз да, мындай кандай кыялданганбыз. Таласка да ушундай уюштуруш керек. Ички туристтер үчүн, ички биздин кыргыз жарандары үчүн уюштуруш керек. Себеп дегенде Таласта маанилүү жерлер абдан көп. Бул долбоорду чындыгында айтканда эч ким колдобойт. Арабызда ар кайсы курактагы адамдар бар.
Быйыл Айтматовдун 90 жылдык мааракеси белгиленет. Анын алкагында мамлекеттик деңгээлде жана коомчулукта көптөгөн ири иш чаралар мерчемделип жатат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Эми кезекти илим жана технологиялар жаатындагы жаңы кабарлар, ачылыштар менен улантабыз. Сөңгөк клеткаларынан синтетикалык эмбрион өстүрүлдү. Жан жаныбарлар өлүп тынганча салгылашпайт. Адашпай жол тапкан робот гуманоид жана робот тайган. Амирбек Азам уулу мына ушулар тууралуу толугураак айтып берет азыр.
Адашпай жол тапкан робот гуманоид жана темир тайган. АКШ-дагы Boston Dynamics компаниясы жүгүрүп бараткан робот гуманоид жана имараттын ичин чалгындап жүргөн 4 аяктуу робот тууралуу видеону жарыялады. Бул видеодо Atlas роботу шаар четиндеги талаада кадим кишидей болуп жүгүрүп жүрөт. Ал жолунда дөңөштү көргөндө токтоп, ордунан күйүлөнүп, анын үстүнөн секирип өтөт. Чөп чарга буту чалынып жыгылбайт же чуңкурга түшүп кетпейт. Ал эми экинчи видеодогу 4 аяктуу робот тайган чоң имараттын ичин эч нерсеге урунбай кыдырып жүрөт. Тепкич менен өйдө чыгып ылдый түшөт. Сыртка чыгат. Мунун баарын темир тайган өз алдынча аткарат. Ал мурда дистанциондук режимде маршрут менен таанышканда жүрчү жолунун санариптик картасын мээсине сызып алган. Робот гуманоид жана робот тайган мейкиндикте Spot Mini автономдук башкаруу системасын пайдаланып, жүрчү жолун тандаган жана багыт алып турган. Boston Dynamics компаниясы береги роботтор тууралуу кеңири маалымат жарыялай элек. Сөңгөк клеткаларынан синтетикалык эмбрион өстүрүлдү. Нидерландиянын Мастрех университетинин доценти Николас Риврон башындагы окумуштуулар сперматозоидтер жана жумуртка клеткасынан эмес, сөңгөктүк клеткалардан синтетикалык эмбрион алышты. Бул илимий эксперименттин максаты бойго бүткөн түйүлдүктүн жатындын ички бетине жабышып өспөй, түшүп калуу себебин аныктоо болчу. Себеби кээ учурда аял боюна бала бүткөнүн туйбай жатып, байытылган урук клеткасы жатындан түшүп калат. Илимпоздор жогорудагы кубулуштун себебин алиге так билишпейт. Бирок урук клеткасынын жатынга жабышып өспөй калуусу эмбриондун натура өсүүсүнө байланыштуу болуш ыктымал деген версия бар. Доктор Риверон жана коллегалары чычкандардын сөңгөк клеткасынын эки түрүн айкаштырып, эмбрионго окшош структураны өстүрүп алышкан. Алар сфералык чел кабыктын ичиндеги эми жаралып жаткан чыныгы эмбриондорго куюп койгондой окшош. Бул эмбриондон кийин бөбөктүн тону жана түйүлдүк өсөт. Жанагы синтетикалык эмбрион жатындын ички бетине жабышып бир нече күн өскөн. Бул бизге кээ бир эмбриондордун жатындын ички бетине жабышпай калуу себебин билип, тукумсуздукту дарылоочу дары-дармектерди жасоону мүмкүн кылат, дейт Николас Риврон. Жан жаныбарлар кантип салгылашат? Өз тукумун өлтүрчү жандыктар мейизден чоң болсо, кыямат кайым ошондо болмок, дейт британиялык окумуштуу Марка Бриффа. Анын айтымында өмүрүн анжырдын мөмөсүнөн ажырабай жашаган шириарынын эркегинин оозу кайчыдай чоң болуп, менчик мөмөсүндөгү башка эркеги арыларды үчү бардай көбөйтүрөт. Ал эми 4 аяктуу ири сүт эмүүчүлөр күч сынашканда, ойногондо жана айбат көрсөткөндө негизинен башы, мүйүзү, туягы, азуусу же тулкум пайдаланат. Бирок алардын таймашы көбүн эсе өлүм житимге жетпей, эч бирөөсү жарадар болбой токтогонун айтат профессор Бриффа. Америкалык биолог Дуглас Эмблен түндүк бугусу Карибуну изилдейт. Аалым Алясканы байырлаган эркек бугулардын 1308 салгылашына күбө болгон. Алардын ичинен 6 беттешүүдө карибулар бирин бири аяган эмес жана уруш алсызы жер сүзүп калганда гана токтогон. Канатынын уч жагында балбылдаган көздүн сүрөттөрү бар көпөлөктөр ирөөлгө чыкканда бири бирине жакын жолошпойт. Алардын эркектери карагай бадалдардан жерге түшкөн кичине жалбырактай күмүш оолбасын куугушуп, бири качмайын ийс болгончо уча беришет.
Амирбек Азам уулунан илим жана технологиялар жаатындагы соңку жаңылыктарды уктук. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Данистенин кезектеги чыгарылышын бүгүн кечинде көрүңүздөр. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 21-май дүйшөмбү күнкү эртең мененки эфиринен кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар биздин сайтыбызга дагы чыгат, дарегибиз azattık.org. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 21-май. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Биз жана дүйнө телепрограммасынын кезектеги чыгарылышынын аудио версиясын сунуш кылабыз. Ага чейин соңку жаңылыктар топтом менен таанышып алалы. Акыркы кабарларды азыр кесиптешим Эрнис Нурматов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Түп районунда окуучулардын мушташынан 2 бала жабыркады. Түп районунда 11-нчи класстын окуучуларынын ортосунда мушташ чыгып, андан 2 окуучу жабыркады. Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашкандай, алар ушул тапта аймактык оорукананын хирургия бөлүмүндө дарыланып, анан чыгып кетишкен. Ал эми Ысык Көл облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов окуучулардын чыр чатагы боюнча териштирүү жүрүп жатканын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында окуя жума күнү 18-майда Түп районунун Түп айылында болгон. Жалпы республикалык тестке келген Байзак айылы менен Кеңсуу айылынын 11-нчи классынын окуучуларынын ортосунда мушташ чыккан. Бул боюнча милицияга кайрылып түшүп, райондук милиция фактта катталган учурда медициналык экспертиза түзүлүп, иликтөө уланып жатат. Ал кошумчалагандай, мушташкан балдар оор жаракат алган эмес. Мунун алдында айрым маалымат каражаттары түптө тест тапшырганы келген окуучулар арасында массалык мушташ чыгып, андан бир окуучунун тиш сынып, бири эс учун жоготконун жазган. Алардын экөө ушул кезге чейин ооруканада жатканы да айтылган. Сөз эркиндигин коргоо комитети экс-президентти башка доолордун алдында баш тартууга чакырды. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети экс-президент Алмазбек Атамбаевдин журналисттерге Нарын Айып менен Дина Масловага жана укук коргоочу Чолпон Жакыповага болгон материалдык доосунан баш тартуу аракетин кубаттады. Уюм президент Сооронбай Жээнбеков бир ай мурда журналист Кабай Карабековго карата материалдык доосунан баш тартканын эскерип, бул Атамбаевга үлгү болгонун белгилейт. Комитет ошондой эле экс-президенттен журналист Айри Орунбековго карата 2 миллион сомдук жана адвокаттар Таалайгүл Токтокунова менен Канатбек Азизге болгон 10 миллион сомдук доолорунан да баш тартууга чакырат. Сөз эркиндигин коргоо комитети мындан сырткары мурдагы мамлекет башчыны ишкер Александр Рябушкинге таасир этип, адилетсиз сот чечими аркылуу тартылып алынган Вечерний Бишкек гезитинин өз ээси Александр Кимге кайтартып берүүгө үндөйт. Уюм ошондой эле дача суудагы митингде сөз сүйлөгөн Мавлян Аскарбековго карата кылмыш ишин токтотууну КСДП партиясынын мүчөсү Алга Кылычев тарабынан Кыргыз Тудей сайтына 70 миллион сомдук коюлган доо материалдык доону да чакыртып алууну талап кылат. Соңку ири материалдык доо сайттын ээси Бегалы Наргозуевке, саясатчы Мавлян Аскарбековго жана журналист Турат Акимовдорго да коюлган эле. 18-майда экс-президент Алмазбек Атамбаев журналисттерге койгон материалдык доосунан баш тарткан. Анда журналисттер Нарын Айып менен Дина Масловага карата жана укук коргоочу Чолпон Жакыповага карата миллиондогон сомдук доолордон баш тарткан эле. Ислам мамлекети террордук тобу Чечинстандагы кол салууга жоопкерчилик алды. Ислам мамлекети террордук тобу Чечинстандын борбору Грозный шаарындагы чиркөөгө жасалган кол салууну уюштурганын моюнталды. Бул тууралуу көз карандысы сайт Intelligence Group Monitoring борбору кабарлады. Чабуул учурунда 2 полиция кызматкери жана 1 жай тургун каза болгон. Кол салгандар полиция тарабынан жок кылынган. Православдык чиркөөсүнө кол салуунун чыныгы себептери тууралуу расмий маалыматтар айтыла элек, Орусиянын тергөө комитети факт боюнча кылмыш ишин козгоп, иликтөө баштаган. Чечинстандын президенти Рамзан Кадыров кол салгандардын экөөсүнүн тек жайы аныкталганын, алар Грозныйдан алыс эмес жердеги кыштактардын тургуну экенин Телеграмдагы баракчасына жазды. Окуя 19-май күнү болгон. Белгисиз 4 жаран Грозный шаарындагы Архангел Михаил чиркөөсүнө кол салып, адамдарды барымтага алууга аракет кылган. Жыл башынан бери 300 жакын экстремизм фактысы аныкталды. Кыргызстанда 2018 жылдын 4 айында экстремизм боюнча 284 факты аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Бул фактылар боюнча 159 кылмыш иши козголгон. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун маңызды жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын Бишкектеги кеңсеси Кыргызстанда 2017 жылы террористтик жана экстремисттик мүнөздөгү кылмыштарга айыпталып 191 киши соттолгонун кабарлаган. Алардын дээрлик 90% эки берене менен тең бирдей айыпталган. Камалгандардын 19% жалданмачылык боюнча да кинетке алынган. Булардын 89 5 жылдан 10 жылга чейин, 33 20 жылга чейин кесилген. Дагы 10 20 жылдан жогору, 14 өмүр бою эркинен ажыратылган. Венесуэлада президенттик шайлоо өтүүдө азыркы мамлекет башчысы солчул Николас Мадуро дагы 6 жыл бийликте калат деп күтүлүүдө. Көпчүлүк талдоочулар оппозиция бойкоттогон өнөктүкө добуш берүүчүлөр аз катышат деп болжолдошот. АКШ, Евробиримдик, Латын Америкадагы 14 өлкө шайлоону сындап бурмалоолорго жол берилиши ыктымал деп келатышат. 55 жаштагы Мадуродон тышкары дагы 3 талапкер атсалышууда, бирок алардын мүмкүнчүлүктөрү төмөн бааланууда. Оппозициядагы Демократиялык Биримдик коалициясы шайлоочуларды өнөктүктү бойкоттоого чакырган. Мадуро өзүн буга чейинки президент Уго Чавестин мураскери деп атап келет. Бир кездери мунай өндүргөн бакуат Венесуэла ушул тапта экономикалык кризисти башынан кечирүүдө. Дүйнөлүк валюта фондунун маалыматы боюнча быйыл инфляция 13000%ге жетет деп болжолдонууда. Бүгүн Бишкекте шайлоо боюнча мыйзам талкууланат. Бүгүн Бишкек шаарында жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорлорун талкуулаган тегерек үстөл өтөт. Бул тууралуу коомдук талкууну уюштуруп жаткан Демократияны колдоо фондунун жетекчиси Назгүл Жолдошова Азаттык радиосуна билдирди. Мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин Республика Тажырт партиясынын депутаты Кенжебек Бокоев демилгелеген. Бүгүн коомдук талкуу саат 14:00 Бишкектеги Орион бизнес борборунда башталат.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларды дагы мындан көбүрөөк маалымат биздин сайтта бар, azattik.org дарегибиз. Европа Иран менен жетишилген өзөктүү келишимди сактап кала алабы? Вашингтон чыгып кеткен көп тараптуу эл аралык макулдашуунун маңызы эмнеде эле? Вашингтон Ташкент алакаларынын жаңы доору Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин АКШга расмий сапары кандай бааланып жатат? Мына ушул темаларга арналган Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө телепрограммасынын кезекте чыгарылышынын аудио версиясы алдыда назарыңыздарга сунуш кылынат. Бул көрсөтүүнү Айнура Жекше кызы алып барды.
Иран Кошмо Штаттардын 2015 жылкы өзөктүк келишимден чыгуу чечиминен кийин документ күчүндө калышы үчүн Тегерандын кызыкчылыктары корголуш керек деп билдирүүдө. Документке кол койгон калган 5 катышуучу да келишимде калуу ниетин айтып жатышат. Вашингтон чыгып кеткен макулдашуунун маңызы эмнеде эле? Анын экономикалык таасири Иран үчүн гана эмес, Европа үчүн да маанилүүбү? Оболу, бүгүн мына ушул маселеге кайрылабыз. Студиябызда биздин радионун талдоочусу, Азаттык радиосунун Иран кызматынын редактору Нюша Багратио турат. Нюша, welcome. А дегенде болсо назарыңыздарда Кубат Касымбековдун телебаяны.
Кошмо Штаттардын 2015 жылкы өзөктүк келишимден чыгуу жарыясынан кийин демилгени колго алган дипломатия азырынча Иран тарап өткөндөй. Тегерандын башкы дипломаты Мухаммад Жавад Зариф бул апта ичи келишимдин калган катышуучуларына Бээжин, Москва, Брюссельге келип кетти.
Аракеттенүүнүн биргелешкен кеңири планы Иран тарап Европа жана АКШ арасындагы милдеттенмелердин тең салмактуулугуна негизделген. Кошмо Штаттардын чыгышы менен бул тең салмак бузулду. Албетте, азыркы сүйлөшүүлөрдүн баарынын максаты Иран элинин келишими де каралган кызыкчылыктары корголушун камсыздоо.
2015 жылкы келишимде Иран өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, ага каршы киргизилген экономикалык санкциялар жоюлган. Бул өз кезегинде Ирандын Европа жана Азия менен ишкерлик алакаларынын жандануусуна жол ачты. Натыйжада былтыр Евробиримдик менен Иран ортосундагы сооданын көлөмү 21 миллиард еврого жакындап, 2015 жылга салыштырмалуу дээрлик 3 эсе өскөн. Санкциялардын жоюлушу Ирандын мунай газ өндүрүшүнө да дем берип, былтыр ал тышкы базарга чыгарылган мунайдын көлөмү 780 миллион баррелге чапырган. Кара майынын 40%ын Иран Евробиримдикке сатат. Буга кошумча акыркы 2 жыл ичинде Европанын ири компаниялары Иран менен наркы миллиарддаган долларлык ишкер келишимдерге кол койгон. Андыктан Европа бийликтерин азыр АКШ келишимден чыгышынын экономикалык кесепеттери да камтамага салып жаткандай.
Биз аларга АКШнын чечимдери Франциянын Иранга инвестиция салган жеке ишканаларына таасири тийбеши үчүн күрөшүүгө чечкиндүүлүгүбүздү айттык. Америкалык санкциялардын анын аймагынан сырткарыда жайылуусу биз үчүн кабыл алынгыстыгын белгиледик. Биздин алдыбызда европалык деңгээлде чече турган көйгөй турат.
АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео апта башындагы телеинтервьюсунда алар менен Европа ортосунда бул маселеде мунасабат табууларына ишеним билдирди. Президент Дональд Трамп өткөн аптада өлкөсү келишимдин чыгарын жарыялаганда, эгер кайсы бир мамлекет Ирандын өзөктүк программасына жардам берсе, Вашингтондун санкцияларына алар да туш болушу мүмкүндүгүн эскерткен. Өз чечимин Иран бийлиги баллистикалык ракеталарын сынап, террористтик ишмердикти каржылап, 2015 жылкы келишимдин маңызын бузганы менен түшүндүргөн.
As we exit the Iran deal,
Иран боюнча келишимден чыгып жатып, биз союздаштарыбыз менен Ирандын өзөктүк коркунучу боюнча реалдуу, кеңири жана узак мөөнөттүү чечим табуу үстүндө иштейбиз. Ал Ирандын баллистикалык ракета программасынын коркунучтарын жоюу, бүткүл дүйнөдөгү террористтик ишмердикти токтотуу, жакынкы чыгышка коркунуч жараткан ишмердигине тоскоолдук жасоо боюнча аракеттерин камтыйт. Ал арада Иранга каршы катаал санкциялар толугу менен күчүнө кирет.
Than it has ever had before.
Иран өзөктүк келишимде дүйнөнүн 6 ири державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен түзгөн. Ирандын калкы эл турмушу бат эле оңолот деген үмүттө. Аны кызуу кубаттап тосуп алган.
Бул Кубат Касымбековдун телебаяны болду. Эми сөздү коногубузга берсек. Нюша, welcome and thank you for coming.
Кош келдиңиз. Иран тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф бул аптада келишимге кол койгон калган өлкөлөргө, Кытай, Орусия, Европага барып кетти. Тегеран үчүн бул келишимди сактап калуу канчалык маанилүү?
Чындап эле Тегеран үчүн бул келишимди сактап калуу өтө маанилүү. Бул макулдашууга жетише электе Иранда экономикалык абал кандай кыйын болгонун эч ким унута элек. Азыр деле АКШ жаңы санкцияларды кайра киргизе электе эле Иран экономикасы анын соккусун сезип жатат. Акыркы апталарда эле бир жалардагы абал кескин начарлай түшкөнү байкалды. Зарифтин келишимге кол койгон өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен шашылыш жолугуусун эки себеп менен түшүндүрсө болот. Биринчиси саясий, экинчиси экономикалык себеп. Экономикалык жактан алганда президент Трамп санкцияларды кайра киргизсе сыяга бошого баратат. Анда Иранда абал дагы кыйындашы мүмкүн. Саясий өңүтүн карасак, бул макулдашуу президент Хасан Раухани, Зариф жана командасы үчүн чоң жетишкендик катары бааланып келген. Ирандын өзүндөгү эскичилдер аларга катуу кысым көрсөтүп келишти. Эми алардын чырагына май тамгандай болуп атат. Кана, эмнеге жетиштиңер? Башынан эле Кошмо Штаттар алдап кетет деп айтып келбедикпи дешет. Саясий жана экономикалык деңгээлде позиция мына ушундай.
Брюссельде жүргөндө Зариф Иран ошол келишимдин болочок так мазмунун каалайт дебедиби? Бул эмнени билдирет?
Азыркы түзүлгөн кырдаалдан алганда Иран европалыктардан ошол келишим алардын экономикасына оң таасир этүүдө деген конкреттүү сөздөрдү бышыктоону уккусу келет. АКШ санкция киргизсе алар кысымга моюнсунбайт деген кепилдик керек. Бул болсо АКШ санкцияларды канчалык чечкиндүү сүрөөнгө аларына көз каранды болмокчу. Бир нече жыл мурункудай катаал чараларды колдонсо, анда Европа биримдиги, Орусия жана Азия рыноктары ошол санкцияларга баш ийүүгө аргасыз болушат. Себеби Кошмо Штаттардын эбегейсиз рыногун, эбегейсиз экономикалык кубатын Ирандыкы менен салыштыра албайсың. Албетте, Ирандын экономикасы чакан деп айткым келбейт, бирок АКШ менен салыштырганда алар санкцияларга баш ийүүгө аргасыз болот.
Келишимге кол койгон калган өлкөлөр макулдашууну коргоого, сактап калууга даярдыгын айтышууда. Деги эле Вашингтон андан чыкса, келишим иштеп кете алабы? Андай мүмкүнбү?
Is it ever possible that the deal will work without Washington?
Well, again we have to go back to
кайра эле Трамп администрациясы өзүнүн көздөгөнүн сүрөөнгө алууга канчалык даяр? Ушул маселе маанилүү. Улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси кылып Джон Болтонду дайындоо менен алар маселени чечпестен тескерисинче татаалдаштырды. Алар келишимден чыгууну гана көздөшөт. Ал максатына жетишти. Бул башталышы гана санкцияларды киргизүүнү дагы катаалдаштырса, менин жеке оюмда ошондой эле болчудай. Анда калган өлкөлөргө келишимди сактап калуу оңойго турбайт. Европа биримдиги, тагыраак айтканда Британия, Германия жана Франция келишимди сактап калуунун жол жобосун ойлонушубуз керек дешет. АКШ администрациясы белгиленген мөөнөтүн сактайбыз десе, европалык компанияларды эске албаганда да алар тоодой тоскоолдукка туш келет. Андыктан Европа өлкөлөрү кантип сактап каларына көзүм жетпейт.
Жалпысынан алганда Иран келишимде каралган милдеттенмелерин аткарып жатат деп айтууга болобу?
Depends from which angle.
Маселени кайсы өңүттөн алып карайсыңар? Ошого жараша жооп да болмокчу. Атомдук энергия боюнча эл аралык уюм, улуттар уюму же келишимге кол койгон калган мамлекеттердин позициясынан алып караганда, Иран аны аткарып жатат. Эл аралык инспекторлор да муну тастыкташкан. Дональд Трамп менен АКШнын жаңы администрациясы болсо, сөз өзөктүк келишим тууралуу гана жүргөн жок дешет. Иран макулдашуунун духун бузууда деп айыпташат. Баллистикалык ракета программасын кеңейтүү, жакынкы чыгыштагы айрым өлкөлөрдүн иштерине кийлигишүү менен ошол келишимди урматтабайт деп эсептешет. Ал эми таза техникалык өзөктүк маселе жактан алсак, Иран келишимди аткарууда.
Катардагы ирандыктар Вашингтон келишимден чыгууда деген жарыяны кандай кабыл алышты эле?
Ирандыктар башка маселелерде эле эки ача пикирде айтышууда. Мен албетте биздин радиого келген комментарийлерди сөз кылып жатам. Биздин угарман, окурмандардын арасында бир топ адамдар кубанганын айтышат. Андай кишилер көпчүлүкпү же жокпу? Калктын канча проценти? Мен айта албайм. Бирок алар бул деген ислам жумуриятынын режиминин кулашынын башаты болушу мүмкүн дешет. Менимче алар экономикалык жактан да, саясий жактан да кыжаалат болушууда. Кырдаалдан чыгуунун жолун издеп жатышат. Алардын кээ бирлери эми Трамп Иран режимине кысым кылат деп ойлошот. Мурдагы мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон акыркы 40 жылдагы тарыхта биринчи жолу режимди алмаштыруу зарыл деген тарзда айтканы бар. Бул бир эле жолу айтылган сөз болчу, бирок баары бир козголду да. Ирандыктардын дагы бир жоонтобу болсо, азыркы кырдаал үчүн кооптонушат. Экс-президент Ахмед Динежаттын учурундагы санкциялар эстен кете элек. Мисалы, АКШ же башка бир да өлкө Иранга дары-дармек сатууга санкция киргизбесе да, акча которуу же финансылык транссанкцияларга чектөөлөрдөн улам көп дары-дармектер Иранга жетпей калчу. Кризистик кырдаал түзүлгөн десем болот. Инфляциянын деңгээли азыркыга караганда өтө жогору болчу. Көптөгөн тармактарда тартыштык кадимкидей сезилчү. Кыскасы, бир жагынан кооптонуу болсо, экинчи жагынан азыркы жактай режимден кутулууга жол ачат деп куангандар да жок эмес.
Ирандын өзөктүк программасы боюнча түзүлгөн көп тараптуу келишимдин айланасында Иран кызматынын редактору Нюша Баграти менен маектештик.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын Айнура Жекше кызы алып барды. Бул уктуруунун экинчи бөлүгү алдыдагы чейин азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөлү. Сөз эркиндигин коргоо комитети экс-президент Алмазбек Атамбаевди башка долларынан дагы журналисттерге карата башка долларынан дагы баш тартууга чакырышты. Түп районунда 11-чи класстын окуучуларынын ортосунда мушташ чыгып, андан эки окуучу жабыркады. Ислам мамлекети террордук тобу Чеченстандын борбору Грозный шаарындагы чиркөөгө жасалган кол салууну уюштурганын моюнуна алды. Кыргызстанда быйыл 4 айда экстремизм боюнча 284 факт аныкталды. Венесуэлада президенттик шайлоо өтүүдө. Бүгүн Бишкек шаарында жергиликтүү өзүн өзү өз алдынча башкаруу органдарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулаган тегерек үстөл өтөт. Жылуулук энергетикалык борборун оңдоо иштерине байланыштуу Бишкек шаарында бүгүн 21 майдан тарта ысык суу бир айга өчүрүлдү. Вашингтон Ташкент алакаларынын жаңы доору Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин АКШга расмий сапары кандай бааланып жатат? Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө телепрограммасында сынын кезектеги чыгарылышында мына ушул маселе козголду. Сөз Айнура Жекше кызында.
Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев 15-17 май күндөрү АКШда расмий сапарда болду. Президент Дональд Трамп, мамлекеттик катчы Майк Помпео, Пентагондун башчысы Джим Мэттис жана башка жогорку даражалуу расмий адамдар менен жолугушууларда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү жолдору талкууланды. Бул өзбек мамлекет башчысынын Кошмо Штаттарга акыркы 16 жылдан берки алгачкы расмий сапары болуп калды. Визиттин алдында АКШнын расмий өкүлү Ак Үй президент Мирзиёевди Өзбекстандагы адам укуктарынын абалын жакшыртуу багытында иштөөгө чакырат деп билдирген. Вашингтон менен Ташкенттин мамилелери буга чейин кандай болуп келген жана эми кандай өнүгөт? Бул визиттин Борбор Азия үчүн да мааниси кандай? Алдыда ушул темага кеңири кайрылабыз, адегенде болсо визит жөнүндө телесюжетти көрүп алалы.
Thank you very much. It's a great honor to have the president of Uzbekistan with us.
Өзбекстан президентин кабыл алуу биз үчүн чоң сыймык, ал өлкөсүндө жана анын сыртында да урматка татыган адам. Биз түрдүү маселелер боюнча иштешип келебиз.
We make investments there. We're working together from the standpoint of the military, including his purchase of equipment and military equipment from the United States. Mr. President, it's a great honor to have you. Thank you.
Эки лидердин жолугушуусу 16 майда Ак Үйдө өттү. Сүйлөшүүлөргө ууда жасалган билдирүүдө Америка Кошмо Штаттары менен Өзбекстан ортосунда стратегиялык өнөктөштүктүн жаңы доору башталганы айтылат. Президент Трамп президент Мирзиёевдин Өзбекстандагы адам укуктарынын абалын жакшыртууга багытталган дымактуу реформа программасын кубаттайт делинет Ак Үйдүн билдирүүсүндө. Вашингтон АВР туткундарын бошотуу, балдарды жапырт ишке салуу практикасын жоюу өңдүү кадамдардын маанилүүлүгүн да белгиледи. Мирзиёев Өзбекстан адам укуктарынын абалын жакшыртуудагы жетишкендиктерден чегинбейт деп ишендирди.
Наши встречи в Эль-Рияде, Нью-Йорке, наш телефонный разговор, ваше историческое послание бизнес-форума в Нью-Йорке.
Бүгүнкү жолугушуу тарыхый, өлкөбүз көз карандык алгандан баштап эле Америка ар дайым бизди, эгемендүүлүгүбүздү, суверенитетибизди, аймактык бүтүндүгүбүздү колдоп келди. Бул үчүн Америкага ыраазыбыз.
И Америки и Узбекистан эра стратегического, новая эра стратегического партнерства. Это само название говорит о себе.
Лидерлер Ооганстандагы терроризмге каршы күрөшүү, ал өлкөдө тынчтыкты, стабилдүүлүктү орнотуу, экономикалык өнүгүүсүнө салым кошууда биргелешип иштей беришерин белгилешти. Өзбек президенти ошондой эле Трамптын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын колдоорун билдирди. Ал эми экономикалык маселелерге келгенде, Мирзиёев Өзбекстан дүйнөлүк соода уюмуна кирүүгө аракеттенип жатканын айтты. Трамп уюмдун стандарттарына төп келтирип, соодасын жана экономикалык саясатын либералдаштырууга аракет көрүп жаткан өлкөгө техникалык көмөк көргөзүүгө убада кылды. Президент Трамп үчүн өзбек лидери менен сүйлөшүүлөр Кытай жана Орусиянын орбитасында стратегиялык жерде орун алган мамлекет менен алакаларды бекемдөө мүмкүнчүлүгү. Бир кездери Өзбекстан Вашингтонго Оогонстандагы операциялар үчүн маанилүү аянтчада болуп берген. Ошол эле маалда Ак Үйдүн жогорку өкүлдөрүнүн бири жолугушуу алдында билдиргендей, Америка Кошмо Штаттары оптимисттик, бирок этият болууда. Бул өкмөт менен кызматташууга аракеттенүү жана биз күбө болгон кадамдарды кубаттоо маанилүү. Өтө этият болсок, мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып салмакпыз жана артка Каримовдун доруна чегинмекпиз, деди Вашингтондун өкүлү. Гүлай Машакеева, Азаттык.
Вашингтон менен Ташкенттин мамилелерин биздин радиобуздун өзбек кызматынын директору Алишер Сыдык менен сөз кылабыз. Алишер, кош келдиңиз. Визит Мирзиёев.
Президент Мирзиёевдин АКШга сапары Өзбекстан гана эмес, регион үчүн да маанилүү. Эмне дегенде, коопсуздук маселелери Ооганстандагы кырдаалды талкууланды. Вашингтондогу сүйлөшүүлөр менен макулдашуулар Өзбекстанга эмне алып келет дейсиз?
Были такие опасения, и до сих пор это эти опасения.
Буга чейин Өзбекстан тышкы саясат жүргүзүүдө Кремльге ооит деген кооптонулар айтылып келген. Ал кооптонулар күн тартибинде азырда кала берүүдө. Бул визиттен кийин андай кооптонуу кайсы бир деңгээлде азайды. Өзбекстан көп полярдуу саясат жүргүзүүдө деп айтууга негиз түзүлүүдө. Геосаясий, ири масштабтан алып караганда, ооба, бул визит абдан маанилүү. Себеби бир тарап менен учурашсаң, экинчи тарапка да салам айтыш керек. Ал эми визиттин негизги максаты бир топ эксперттер ырастагандай экономикалык маселелер, америкалык инвестициялар болчу. General Motors, Boeing коңду ушул тапта Өзбекстанда иш алып барган, инвестиция салган компаниялар менен кызматташууну жакшыртуу, мүмкүн болсо жаңы инвесторлорду тартуу максат кылынган. Өзбекстан бийлиги 7 миллиард долларды келишимдерге кол коюлат деп айтып келди. Бирок мунун баардыгы меморандумдар, кызматташууга ниетибиз бар деген түрдөгү документ. Ал эми иш жүзүндө кандай болору ачык суроо. Андан тышкары кредит алуу маселеси да бар. Ал да анча кыйын эмес. Өзбекстан өзгөчө газ мунай тармагына кредиттерге муктаж. Өкмөт газ мунайды көбүрөөк өндүрүүнү көздөйт. Бургулоо, чалгындоо иштерине албетте каражат талап кылынат. Регионалдык маселелерде болсо, сиз айткандай эле Ооганстан сөз болду. Негизи эле мурдагы президент маркум Ислам Каримов АКШ менен жакшы мамиледе болууну көздөп келген. Ошол аракеттердин баардыгы 2001 жылкы 11 сентябрь окуялардан кийин ишке ашты.
С возникновением такого фактора, как Афганистан.
Ну и тем не менее, вот говоря о Каримове, каковы ведь это
Каримов жөнүндө айтып калдыңыз, бул акыркы 16 жылдагы биринчи расмий визит болду. Буга чейин эки өлкөнүн мамилелери кандай эле?
До Мирзиёева.
Знаете, вот так вот анализируя, почти нет...
Мына азыр анализдесек, АКШ региондо же Өзбекстанда эмне көздөсө, ошол максатына жетип келдим. Ооганстандагы өнөктүк маалында базалар керек эле. Аскерлик базаны алышкан. Аскерлик жүк ташуу зарыл эле. Өзбекстан дароо андай мүмкүнчүлүк берген. Өзбекстан экстремизмге каршы күрөшүп келдим. АКШ болсо мындайды негизинен кубаттаган. Укук коргоо уюмдары болсо ал күрөштү динзарларды куугунтукту деп атап келишкенин да айтуу зарыл. Бир кездери Ооганстандагы согуш күчөп турганда америкалык жогорку даражалуу аскер адамдары генералдар байма-бай дээрлик жума сайын өзбек жергесине каттап турушту. Анан 2005-жылы Анжиян окуялары болуп кетти. Бейкүнө адамдардын каны төгүлдү. Тынч жарандардын чыгуусун күч менен басууну АКШ катуу сындаган. Аны менен бирге өзбек жетекчилери Каримов дароо орус президенти Путинге аттанды. Ошону менен Америка менен алакалар сууп кетти.
Заявление и приговорили как бы эти отношения к такой к такому периоду заморозок.
Вот, кстати, вот говоря об андижанских событиях.
Баса Анжиян окуяларына 13 майда 13 жыл болбодубу? Маалыматтарга караганда өлгөндөрдү эскерүүгө келгендерди мурункудай болуп кармап кетишпептир. Милиция байкоо салып туруптур. Мирзиёевдин визити алдында эле укук коргоочу Тилаев бошотулду. Human Rights Watch эл укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча өкүлү Стив Сверловдун айтымында бул аларга белгилүү болгон түрмөдө отурган акыркы укук коргоочу болчу. Анда азыр Свердловдун сөздөрүн угуп алсак.
О ком известно, да, кто был выпущен. Давайте послушаем Стива Свердлова.
Действительно, за последние 20 месяцев правление...
Жаңы президент бийликке келген 20 айдын ичинде чындап эле 30 чакты саясий туткундун бошотулушу өңүдү оң кадамдарга көп болуп келатабыз. Сөз эркиндигине кээ бир чектөөлөрдүн жумшартылышын, пахта терүүдө мажбурлап иштетүү практикасын жойгон мыйзамдардын кабыл алынышында көрүүдөбүз. Мунун баардыгы албетте чоң иш. Ошол боштондукка чыккан 30 кишинин арасында укук коргоочулар, журналисттер, саясий активисттер бар экенин айта кетүү зарыл. Бирок баары бир адам укуктары чөйрөсүндө кыйноолор, демократиялык стандарттарга туура келген шайлоо системасынын жоктугу өңдүү дагы көптөгөн маселелер кала берүүдө. Саясий туткундар темасы биз үчүн маанилүү болгондуктан Өзбекстан өкмөтүн ар бир ишти карай турган комиссия түзүүгө үндөйбүз.
Механизм или комиссию, которая рассматривала бы каждое дело.
Еще перед визитом представитель...
Ошондой эле визитке чейин АКШнын расмий өкүлү Лиза Кёртис ак үй өзбек президентин адам укуктарынын абалын жакшыртуу багытында ишти улантууга чакырабыз деп айткан. Вашингтондун ушул чөйрөдө Ташкентке таасир этүүнүн кандай механизмдери бар?
Ну, вот сейчас
азыр Ташкент саясий эркин көргөзүүдө. Мирзиёев мен мурунку президентте эмесмин дегиси келгендей, бул көбүнесе ички маселе. Сырттан кимдир бирөөлөр талап кылгандыктан эмес. Каримовго абдан катуу талап коюп келишкен, катаал механизмдерди пайдаланышкан. Азыр болсо биз бул жагынан нормалдуу өлкөбүз. Мурунку режимден калган саясий туткундардын кереги жок деп айткысы келет. Ал адамдарды Мирзиёев отургузбаса, аларды абакта кармоонун эмне кереги бар деген логиканы карманышууда. Ошол аракеттер сырткы дүйнөнүн да алкышына арзып келатат. Адам укуктарынын абалын жакшыртуудагы илгерилөө катары каралууда.
Вот, Алишер, вы еще немного уже об этом сказали.
Сиз жана Каримовдун тушунда аскерий чөйрөдө кызматташуу кандай болгонун айтып кетпедиңизби? Мирзиёев АКШ сапары алдында америкалык жогорку генералды кабыл албадыбы? Эки өлкөнүн аскерий кызматташуусунун перспективалары кандай деп ойлойсуз?
Военного руководителя Америки и вот каковы перспективы именно военного сотрудничества между двумя странами?
Да, опять я просто еще раз повторю, надо четко понимать, что
АКШнын Өзбекстандагы кызыкчылыгы региондогу стабилдүүлүк, экстремизм, терроризм маселелерине байланган. Ооганстандагы стабилдүүлүк дагы бар. Бул парадигма көп жылдардан бери өзгөрүүсүз калып келатат. Жаңы бир жагдайлар пайда болгонун көргөн жокпуз. Жана айткандай эле Пентагон менен мамилелер ар дайым эле жакшы болчу. Өзбекстан Ооганстандагы пайдаланган курал жарак, эски техника, машина, чалгындоо, башка жабдыктарга муктаж эле. АКШ аларга өткөрүп берүүнү убада кылган. Өзбекстандык аскерлер мурда АКШга барып, НАТОнун иш чараларына катышып турушчу. Өзбекстан НАТОнун алкагында кандай активдешери да кызыктуу болот. Кыскасы, Пентагон менен кызматташтыкта эч качан терең проблемалар болгон эмес. Болсо да журналисттерге айтылчу эмес.
С Пентагоном-то никогда не прекращалось это вот сотрудничество. Там таких глубоких проблем нет, и если даже есть, это, конечно, в таком секрете от журналистов, наверное.
Акшамнен Өзбекстан алакаларын радиоздун өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сыдык менен сөз кылдык. Ушунун Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө телепрограммасын аяктайбыз.
Биз жана Дүйнө телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын Айнура Жекше кызы алып барды.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данистер.
Азаттык радиосунун данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар биздин сайтыбызга дагы чыгат. Дарегес Азаттык чекет оор кушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 21 майдагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым.